Člověk může být hrdý na svoje zásluhy, skutky, výkony a ne na to, co mu je dáno, takže neumím si sám sebe představit, jak oslavuji to, že jsem běloch, nebo mám modré oči, nebo heterosexuální orientaci, řekl na adresu festivalu Prague Pride. Jako stoupenec liberálního konzervatismu klade důraz na osobní svobodu a zároveň na tradice. Takoví lidé jsou soustředěni do občanského institutu, který on sám šéfuje. Znalec americké politiky, provokativní polemik, častý terč kritiky, což se rozumí samo sebou, Roman Joch je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak co říkáte na to včerejší zveřejnění rozhodnutí ústavního soudu o tom, že zákon o střetu zájmů je v pořádku?
Nepovažuji to za překvapivý nález. Dalo se to čekat, že ústavní soud se k tomuto názoru přikloní, a to z toho prostého důvodu, že ten, kdo chce být naším vládcem, nebo z jiné strany, když se na to podíváme, chce nám sloužit, tak jeho nebo její podíl na moci by neměl být spojen s podnikáním. To znamená, aby ani nevyskytla se vůbec obava či pochybnost či podezření, že politická moc je cestou k ekonomickému prospěchu. Takže obecně to považuji za správný nález. Mám pochybnost o jedné části. Spíše se kloním k názoru těch tří disidentů, jak se říká, to znamená, kdo vyjádřili disent vůči většinovému názoru, a to je zákaz vydávat tištěná média. Já se domnívám, že k politice argumentace, přesvědčování, veřejný politický projev platí. A tudíž si myslím, že i politik, i státník má mít právo, když na to má, si koupit nějaké médium. Ne všechna v zemi, samozřejmě, to by byl problém, ale mít vlastní noviny s tím, že každý ví, komu patří, jaký politický směr v nich obhajuje, tak na tom nevidím problém.
Čili jako je dnes Mladá fronta, dnes nebo Lidové noviny, myslíte?
Toto nepovažuji za problém. Považuji za problém, že majetek, byť ve svěřeneckém fondu, ale vlastněný konkrétním politikem, dostává státní zakázky a dotace.
K tomu se dostaneme ještě k těm médiím. Jenom chci říci, že ten zákon neomezuje členy vlády jenom v tištěných médiích, ale také samozřejmě, pokud jde o provozování televizních a rozhlasových vln. Čili vy říkáte, tohle všechno by mělo jít pryč.
Ústavní právo na svobodu politického projevu by mělo být tak základní, že i ohledy ostatní by měly být až na výjimečné případy podřízeny. Je zajímavé, že ten zákon například nereguluje v tomto smyslu internet. A my vidíme na základě zkušenosti, že internet se stává tím žhavým médiem. Jak kdysi v 19. století to bylo tisk, v první polovině 20. století rádio, v druhé polovině 20. století televize, tak ty je to čím dál tím více
internet. To bychom taky mohli chtít omezovat politiky v tweetování. A to by bylo úplně scestný pohled na věc, je to tak?
Přesně tak. To by byla ta logický závěr tohoto principu, a proto já s tím principem zakázat vlastnit média nesouhlasím.
Nemáte pocit, že v té argumentaci, která jde jak ze strany prezidenta, tak ze strany Andreje Babiše jako premiéra, že je něco scestného, něco, co neplatí úplně? Já jen připomenu, oni oba vlastně říkají, že je nutí ten zákon, že je nutí si vybrat mezi tím, jestli budou dělat politiku nebo podnikání. Andrej Babiš říká, že mu zákon upírá základní práva vlastnit a účastnit se věcí veřejných, ale to přece není pravda, protože zákon mu upírá jenom čerpání státních dotací, když podniká.
Přesně tak. Já si myslím, že tato argumentace ze strany pana premiéra a pana prezidenta není přesvědčivá. Navíc nikdo nemusí do té politiky vstoupit, ale když už se rozhodnu část svého života být v politice jako vladař a zároveň služebník v demokracii, tak nemám v tu dobu podnikat. Můžu podnikat předtím, být extrémně bohatým člověkem, miliardář Michael Bloomberg teď kandiduje na prezidenta USA, ale a když skončím v politice, klidně můžu v podnikání
pokračovat. Jinak to je stávající podoba česká podoba zákona o střetu zájmu říká členovi vlády, můžeš podnikat, ano, ale nečerpej státní dotace, což má svou vnitřní logiku samozřejmě, protože jestliže je tady někdo, kdo v podstatě řídí ten tok peněz od daňových poplatníků směrem k pobíračům dotací, tak těžko může být zároveň, nebo ono to jde, jak vidíme, ale nemělo by to tak asi fungovat úplně.
Přesně, tento základní princip, to, jestli smí podnikat a jak případně, to může být na hraně, že jo, jako klidně smím představit, že někdo je poslancem a teď pro bono, ne za peníze, slouží v nějakém advokátním týmu v obhajobě někoho. Ale ty dotace, že nepobírat alespoň peníze daňových poplatníků, když o těch daních rozhodují, to si myslím, by měl být ten minimální základ fair play.
Často se tady argumentuje, alespoň jak jsem včera prolítávala sociální sítě ze strany zastánců Andreje Babiše tím, že Tomáš Baťa by v dnešní době nemohl do politiky. Ale on nemohl hlavně tehdy ani do politiky, protože už tehdy za první republiky ten zákon byl natolik přísný, že by v podstatě znemožnil Andreji Babišovi fungovat.
Tomáš Baťa se rozhodl jinak. Kdyby se rozhodl pro politickou kariéru, nemohl by být tím velkým podnikatelem. Mimochodem, zákony první republiky zakazovaly státním zaměstnancům, vojákům, policistům vůbec hlasovat ve volbách. A to odůvodnění bylo jednak, že tyto mocenské složky mají být nepolitické, což podle mě není příliš přesvědčivé, protože každý má nějaký politický názor. Ale tady bylo i jiné odůvodnění, že ti, kdo berou peníze daňových poplatníků, přeci nemají přes své zástupce rozhodovat o výši svých platů.
Roman Joch, mým dnešním hostem Osobnosti Plus. Pan Ovčáček napsal na Twitteru, pan prezident je rád, že ústavní soud po dlouhém čekání konečně vynesl verdikt a toto rozhodnutí respektuje. Předseda vlády zákon naplňuje, nic se tedy nemění. A já se vás ptám, bez ohledu na legislativu, na kterou se odvolává pan Ovčáček, tím, že premiérovi podniky přišly do svěřenského fondu nebo svěřenských fondů, tak je pro vás hotovo? Je to to odstřížení se od vlastnění a hlavně pobírání státních peněz?
To je to, co vlastně s jistotou nevíme. Pokud někdo nedá žalobu na Agrofert ve svěřeneckém fondu, že protizákonně pobírá dotace. A pak soud by měl velký úkol rozhodnout, zda je to ještě stále ta formulace nebo právní status svěřeneckého fondu, zda je v souladu s platným zákonem, anebo není. Takže úplně jistě nevíme.
Ne, tomu rozumím. Prostě český zákon, alespoň tak to vypadá, české zákony tohle umožňují, pokládají to za řešení střetu zájmu, ale já se ptám vás, jako konzervativce, vidíte v tomhle kroku, že někdo zaparkuje něco do svěřenského fondu, kde případně hraje jednu z formálně vedoucích rolí vlastní manželka? Uh-huh. Je to pro vás naplnění té vize?
Té vize, jak by měla být, to není naplnění. Já jsem v tomto velice striktní. Pokud politik, státník vlastní nějakou firmu a je v aktivní politice, dokonce ve vysokých funkcích, jeho firma by neměla, pokud je stále jim vlastníkem, byť jí nespravuje, jeho firma by neměla dostávat státní zakázky a dotace. Ani zakázky, ani dotace.
A teď mi řekněte jenom, jestliže to takhle, jak vy říkáte, v podstatě při určitém stupni pochopitelně zjednodušení, vidí Evropská komise. A náš vnitřní český zákon je jiný. Jak bychom my měli postupovat, jestliže ta evropská norma je mnohem přísnější?
Pokud ta evropská norma, a tady já nejsem expert na evropské právo, pokud je součástí takzvaného acquis communautaire, to znamená, je závazná pro všechny, nejenom státy, ale i občany, tak je to platný zákon a musíme se jí přizpůsobit. Jsou však ale mnohé oblasti, ke kterým se instituce Evropské unie vyjadřují a tím překračují své pravomoci, jako jsou například sociální otázky nebo vzdělávání.
Ne, jasně, to ale, je ale, vaše bolest, já
ano,
vím.
Ale pokud ta norma se týká legitimních pravomocí Evropské unie, musíme to dodržovat.
Tedy takhle, musíme to dodržovat, pokud chceme čerpat evropské peníze.
Jistě,
jinak do těch vnitřních věcí už celkem té Evropské unii tolik není.
To jsou, Ano, to jsou nastavená pravidla hry, ano.
A teď mi řekněte, prosím, jak vlastně vyřešil Donald Trump to svoje obrovské vlastnictví, které má, když je teď prezidentem?
Nevím, jak přesně on to vyřešil. Američtí politici v této situaci buď to prodávají a mají na účtu své peníze pak a případně, až skončí v politice, znovu investují a podnikají, anebo to dávají do slepého svěřeneckého fondu, to znamená dají to bance a neznají ty konkrétní manažery, kdo ten majetek spravují.
A udělal to také Donald Trump?
To nevím přesně, ale hlavně jeho firmy nedostávají dotace, federální dotace. Jasně. Dokonce tady byl skandál, on navrhoval, aby setkání lídrů G7, těch nejrozvinutějších zemí světa, aby se konalo v hotelu, který on vlastní. S tím, že normálně by za to platili, on by odvedl daně, nebylo by to proti americkým zákonům, ale byl proti tomu takový odpor i v jeho vlastní straně, že se nakonec rozhodl tohoto nápadu vzdát, protože samozřejmě by to byla pro jeho hotel neplacená reklama. Hmm. Takže...
Na druhou stranu, ale pane Jochu, platí, že připravil Donald Trump se svým týmem rozsáhlou daňovou reformu, která je sice vítaná celým podnikatelským ansámblem v Americe, ale vydělává na ní samozřejmě i Donald Trump a jeho podniky. Tohle není střet zájmu?
Pokud jsou stejné daně pro všechny, ať už zvýšené nebo snížené, tak je to takhle neutrální. Každému to buď může poškodit, pokud ty daně, každého to může poškodit, pokud ty daně zvedneme, nebo každému pomoci, pokud je snížíme. Problém byl by, kdyby snížil daně pouze, dejme tomu jedné příjmové kategorii, dejme tomu miliardářům, jako je on, ale to snížení daní se týkalo všech firem stejně, 39% na 21% korporátní daň a daň z příjmu snížil všem příjmovým kategoriím.
Jinými slovy, máte pocit, že ve Spojených státech Donald Trump, přestože je obří vlastník, tak se nedopouští ve své funkci ničeho, co by, na čem by on sám a jeho podniky mohli vydělat?
Dopustil se toho, že snížením regulační zátěže a snížením daňové zátěže nastartoval, či podnítil, přiživil ekonomický růst, z kterého profituje celá americká ekonomika, tudíž i on. Takže takhle nepřímo pomohl všem, tudíž i sobě. Ale toto není nefér.
Říká Roman Joch, šéf Občanského institutu, který je mým dnešním hostem. Jak jste spokojen s tím, jak se vyvíjí situace na české opoziční scéně?
No, je roztříštěná. Co k tomu říct? A nezdá se mi, že je tady nějaká schopnost vytvořit buď koalici stávajících opozičních stran a vytvořit silný blok, anebo že by jedna z těch opozičních stran, z nichž i ty dvě nejsilnější, myslím tím ODS a Piráty, stále získávají méně než polovinu nejsilnější politické formace hnutí ANO v průzkumech, že by jedna z nich byla schopna prorazit a ten jakýsi strop 15% překonat a dostat se, dejme tomu, na 20%.
Jasně,
takže
ale
situace je tristní.
Ale není vám divné, že předpokládám, že nejsou schopni prorazit s tím způsobem, jak se chovají na veřejnosti, co ukazují, jak málo jsou průrazní a tak dále. Nečekáte, že snad by někdo z nich prorazil ten strop 20%?
Nečekám.
Nečekáte?
Nečekám, ne.
A čekáte, že se ty opoziční strany nějakým způsobem sjednotí? Samozřejmě vyjmeme-li ty Piráty, kteří od začátku říkali, že se sjednocovat nechtějí. Ani by se nehodili do té opoziční středopravé, řekněme, scény. Tak máte pocit, že ty zbylé nějak se dají dokupy?
Byly tady úvahy, dokonce byla naděje. Jedna úplně přirozená volební koalice, ale dejme tomu jedna kandidátka, mohla být TOP 09 a Starostové, jiná, která se zvažovala, mohla být ODS a KDU-ČSL, ale zdá se, že současný předseda, nově zvolený předseda KDU-ČSL, pan Jurečka, tomuto nápadu nijak nefandí, chce kandidovat sám a jak už naznačil, nevadilo by mu, aby KDU-ČSL opět byla v koalici s příštím vítězem voleb, kterým podle dosavadních průzkumů bude opět hnutí ANO.
Jenom mi řekněte, vám by vadilo na straně, kterou byste volil, eventuálně, kdyby říkala, že chce jít do koalice s hnutím ANO?
Ne, nebylo by to naprosto diskvalifikující. Záleželo by od výsledku voleb a někdy za určitých okolností i koalice s hnutím ANO může být tím nejlepším ze všech špatných řešení. Takže pro mě diskvalifikující jsou koalice se stranami, které odmítají náš demokratický právní řád, nebo mají, nebo je velké podezření, že by odmítali. Takže to jsou strany jako komunistická strana je pro mě nepřijatelná. Kdyby existovala nějaká neonacistická, naštěstí žádná taková v parlamentu není, to by bylo nepřijatelné.
Ale jinými slovy, když říkáte o panu Jurečkovi z KDU-ČSL, že to vypadá, že spíš lne k hnutí ANO, tak to z vašeho pohledu nemusí být nutně špatně.
Z jeho stranického pohledu to není nutně špatně, z mého pohledu to je nerozumné, protože já si myslím, že pro zdravý politický život je, aby byla nějaká silná, dejme tomu vládní strana, hnutí ANO, ale zároveň, aby existovala silná opoziční formace.
No, jasně, to
a
je takový
pan Jurečka
hezký.
Tomu to brání. Brání, to je... aby ta silná opoziční formace vznikla a preferuje spíše málo opozičních formací, z kterých si pak bude ten vítěz hnutí ANO vybírat své koaliční
partnery.
Zrovna
jsem chtěla říct, že máte hezký sci-fi sen, až bude pravice nebo středopravá opozice jednotná. Když se podíváte na tváře lídrů, pan Fiala je podle vás ten člověk, který by mohl někdy dokázat sjednotit středopravou opozici?
On by nebyl tou překážkou. On je tomu nakloněn.
Ale já
on
čekám není... víc od lídra, než že není překážkou. Dokázal by být lídrem toho sjednocování?
Kdyby měl partnery, tak ano. Ale jak se ukazuje, ty partneři tady nejsou. On není, řekněme, typ člověka, který je driáčnický. To je možná v politice handicap, protože nezaujme tak moc jako ti driáčníci. Ale naopak jeho konsenzuální, nekonfrontační přístup je dobrý pro koaliční potenciál, v tomto případě těch opozičních stran.
Tak ale nikoli pro vítězství ve volbách. Není
ukazuje
to
se nikoli pro vítězství ve volbách.
A když teď po tom posledním kongresu ODS profesor Fiala slíbil, že přivede ODSku k vítězství ve volbách do sněmovny, tak je to z říše snů, nebo je to realita? Možná, myslím.
Mohlo by se to stát ani ne tak zásluhou ODS, ale mohlo by se to stát tehdy, kdyby premiér Andrej Babiš nebo jeho hnutí ANO udělali v uvozovkách sebevraždu. To znamená, udělali takovou velkou politickou chybu, že jejich popularita by skolabovala a tím pádem, samozřejmě samospádem, by ODS mohla volby vyhrát.
Čili nebyl by to čin, abych tak řekla, šéfa ODS, ale musela by to být totální prohra toho okolí.
Ano, hlavně hnutí ano.
Mimochodem, co by mohlo být z vašeho pohledu takovým skokem do propasti? Ze strany ano.
Malá chyba, která ještě není tím skokem do propasti, je šílené zdanění piva. Je to malá chyba, protože jde jenom o pivo. Ale to, že někoho napadlo vymyslet daňový systém tří různých sazeb piva, podle toho, jak se točí, přinesete si to, odnesete, tak to jednak svědčí o tom, že ti autoři tohoto návrhu jako kdyby ztratili kontakt se zdravým selským rozumem. A jednak člověk žasné, že někdo, kdo má politickou odpovědnost, je nestopný.
Já vím, ale takových chyb se tady přece odehrálo v průběhu vlády ANO a jejich koaličních partnerů mnoho a zatímco s preferencemi vůbec nic neudělalo.
Přesně tak, ale jedním z těch důvodů je to, nebo já si myslím, že jedním z důvodů je to, že když nějaký ministr za ANO, nebo i ANO jako celek, udělalo něco politicky nepopulárního. Andrej Babiš to hned zjistil díky průzkumům a bez váhání otočil o 180 stupňů. A tím pádem se vždycky udržoval na té populárnější straně.
Ale to vypadá jako docela rozumný politický krok, ne?
Když se někdo politicky přežívat, tak, aniž by měl vizi,
no takhle
jak
přežívat na
zemi.
Prvním místě je docela pohodlné.
Určitě, z pragmatického hlediska je to velice příjemná pozice.
No, není to
pozice.
Tak, že profesor Fiala dnes přežívá, myslím celá ODSK, já se vás na to ptám, protože vím, že sympatizujete s touhle stranou, tak prostě přežívají, přešlapují na místě procento sem, procento tam, 2% sem, ale v podstatě k žádnému velkému nákroku k nějakému většímu úspěchu se ani náznakem nedostávají.
Dostávají, protože z hlediska veřejného mínění ANO nedělá velké chyby. Nedělá velké chyby, tak je dost těžké se vůči němu vymezovat. Vidím určitou možnost pro průlom ze strany ODS, a to je otevřít nová témata a zaujmout v nich razantní stanovisko, které některé lidi naštve, ale jiným zase bude sympatické. Pro stranu není důležité získat 51%, to dokonce v poměrném systému je nemožné, ale podstatné je polarizovat veřejnost tak, že získáte alespoň těch 20 oddaných vášnivých stoupenců.
No hlavně přitáhnete pozornost to je to, co se profesorovi Fialovi prostě nedaří.
Já vidím nového místopředsedu Sašu Vondru, který má tuto tendenci otvírat kontroverzní témata kontroverzním způsobem, nezíská nikdy většinu, ale může zmobilizovat tu odolenou menšinu. Jeho problém je ten, že je v parlamentu evropském, nikoli českém. A čeští voliči toho, koho vidí v Evropském parlamentu, jako kdyby nepovažovali za domácího politického aktéra.
Jestliže se profesoru Fialovi nepodaří splnit ten svůj cíl, totiž vyhrát volby, měl být pryč?
Pokud ODS získá méně procent a méně hlasů než posledně, tak je to samozřejmě na rezignaci, na demisi, co by stranického lídra. Zajímavá, kdyby ODS skončila až třetí za Piráty, posledně skončila druhá za ANO, ale kdyby skončila až třetí za Piráty, je to taky na rezignaci předsedy. Pokud zůstane druhá strana, nejsilnější opoziční, a zároveň posílí oproti poslednímu výsledku, tak to je na zvážení. Myslím si, že to není na automatickou rezignaci předsedy.
To je trochu vysoká matematika možná, ale bylo to tak, že v roce 2018 pan profesor Fiala mluvil o tom, že jeho cílem je přivést ODS k vítězství v těch podzimních komunálních volbách. Pokud je o počet mandátů, skončila na třetím místě a s profesorem Fialou to nějak nehnulo. Ne. To znamená, že ODSka se bude nadále směřovat s nesplněnými cíly, s programy, s neschopností vlastně oslovovat opravdu masy. Nebo jak vy to vidíte?
Komunální politika je důležitá. ODS nikdy nebyla nejsilnější v komunální politice. To byli tradičně lidovci kvůli velké členské základně.
No jasně, ale taky starostové nezávislí. Měla tam ambice.
Každá strana před volbami musí říkat, že máme ambici vyhrát. Kdyby říkala,
no ale takhle tímhle způsobem, když relativizujete vlastní cíle kohokoliv, tak tím je vlastně neuchopitelné, jestli potom někdo dosáhl úspěchu nebo neúspěchu. Rozumíte mi?
Ano, to je stranický spin. Vydávat porážku za v podstatě ještě ne porážku a malé vítězství vydávat za velké vítězství. No, já jsem členem strany, takže já nemám důvod tady spinovat, ale řekl bych, že těžiště české politiky je parlament a hlavně sněmovna. Takže to jsou ty rozhodující volby,
takže
které
tam,
mají.
Takže tam, až to nedopadne, tak jak si přece vzal teď profesor Fiala na kongresu, tak by měl jít.
Bude-li výsledek horší než posledně, určitě by měl jít.
Ne, proč říkáte výsledek horší než posledně? Pan profesor Fiala si neřekl, že bude mít lepší výsledek než posledně. On si řekl, že bude první.
Dobře, vemte si situaci, kdy nebude první, bude dejme tomu druhý. Soudy Andreje Babiše osvobodí, zatím je to stále ještě v průběhu. Není to uzavřený případ, ale osvobodí. A teď dá Andrej Babiš, co by vítěz ODSC, velice velkorysou nabídku, co se týká počtu ministerských křesel. ODS bude mít dilema, akceptovat, neakceptovat. Nevím, jak se rozhodne. Ale kdyby se rozhodla pro a stala by se opět vládní stranou, je to na rezignaci předsedy?
Tady nejsem odpovídání na otázky. Na závěr jsem si nechala jenom, protože je to spekulace, nejsou to žádná fakta, ale řekněte mi, abych se ještě obloukem vrátila k té první části našeho rozhovoru. Jsou občas slyšet spekulace, že nakonec, byť evropské právo bude na straně Evropské komise, tak Andreje Babiše nechají být, protože je tady obecná obava z toho, že by naštvaný premiér se mohl obrátit, myslím, mezinárodně jiným směrem, než je Brusel. Pokládáte tuhle spekulaci za možnou?
Ano. Považuji za možnou, realistickou, protože centrální evropské instituce se takhle chovaly k mnoha jiným zemím, kde měly být přísnější, například vůči Řecku v době velkého zadlužení Řecka, když nějaké velké
i vůči Francii,
když nějaké velké země, Francie, Německo, porušili rozpočtová kritéria, tak místo toho, aby evropské instituce byly přísné, padni komu padni, tak z politických ohledů přimouřili oči. Takže si myslím, že je to velice možné a dokonce pravděpodobné i v případě premiéra Andreje Babiše a České republiky.
Pokládáte to za dobrý výhled?
Z hlediska politické reality je to lepší než alternativa, z hlediska právního státu je to úder na princip právního státu.
Romain Joch, šéf občanského institutu, byl mým dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.